Татарстан радиосы дулкындарында ял концерты.
Концертыбызга рәхим итегез, 20 сөюче кадерле дуслар. Безнең җырлар ял көнегезне тагын да ямьлерәк итсен дигән теләктә программабызны "Игә кайтыр юллар бар әле" дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Фирзәр Мортазин көе, Эльмира Җәлилова шигыре, Айгөл Бариева җырлый.
Бетмәгәндер без ишәсе сулар бар әле әлдә шөкер мин шакрымнар ура игә кайтыр юллар бар әле әлдә шөкер мин шакрымнар ура игә кайтыр юллар бар әле төрле җирдә йөртә безне язмаш һәр беребез нидер майтара Шыққанда бізне Үй жылысы тартып қайтара Үштен орып тол Шыққанда бізне Үй жылысы тартып қайтара Иде күте Ойлы ұшақлары Хәлелі біз Балалары біз Әй құдайым Кесе күрме бірік Иге алып қойтыр Юлы біз Әй құдайым
бүртеге ахшешек. Кәүсәрия Шафиқова шигренә Наил Шәймәрданов иҗат иткән әлеге җырны Фәдис Ганиев башкара. Айгүл Сагынбаева жырлый, Әнкәй, Роберт Миңнулин шигыре, Сара Садыкова музыкасы.
Кайгысы булдым
чакта. Без үскенде күпме бір жылулар, көргенен кейгі мүр ішінде. Ұнытма біз әне кеймәңгісіне, рәхмет елсіне барысы ішінде. Біз біш бала үстіген кейбілен, ег үстімәді керке құшақта. Біз әне кейінің біш шатлығы едік, біш қойғысы бұлды.
Татарстан радиосы дулкындарында ял концерты.
Ой, кызлар! Риза Ишмарат шигыры, Әнвар Бакиров музыкасы, Эмиль Җәләлетдинов язмасында тәкъдим итәбез. Баянда җырчыга Ган Сәйфуллин уйнаган. 1965 елгы язма.
Кызлар шибер кызлар, якынланып янашулай. Яш кызлар шибер кызлар, ай кызлар, йылдызлар, янығыз, яқтырып. Ялғызсыз, шылғығызсыз, біздің кешілі ялқынға. Ялғызсыз, шылғығызсыз, мүхәббәт ялқынына. Жем-жем итек көзләр қылса, алар нинди йылдызлар, ойнап келіп, үрді шулай. Яш қызлар, шибер қызлар, ойнап келіп, үрді шулай. Яш қызлар, шибер қызлар, ай қызлар, йылдызлар, янағыз, сызылып китеп үз қалдыға, алар мүлді елдазылар, үз қалдығы үбән шулай, яш қызлар, шида қызлар, үз қалдығы үбән шулай, Яш кызлар, шидар кызлар. Ай кызлар, ялгызлар, ялгыз, ялгыз. Ялгызсыз, ялгызсыз, безнең кешеләр ялгызга. Ялгызсыз, ялгызсыз, безнең кешеләр ялгызга. Ялгызсыз, ялгызсыз, мәхәббәт ялгызга.
Халкыбызның ай йылдызым дигән уен җыры Әлфия Галимова язмасында яңгырый. Халкыбызның тагын бер җырын Әлфис Кыямов язмасында тәкъдим итәбез. Сибелә чәчем. Thank you. Идел буе кайынлары, Ахмет Ерекей шигыры, Илхам Шакиров музыкасы, Әлфия Абзалова язмасында тыңлайык.
Күпме карасам да карап тоймыйм, Идел буе кайынларына. Алар җитәкләшеп ялана як, чыга төсле идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган, йөрәк җырларымны яңратам. Мин яратам сезне, кардәшләрне. Хөрмәт иткән кебек яратам, шуңа күрә сезгә багышланган, йөрәк җырларымны яңратам. Кайыннарның җилдә тирбәлүе, рәхәт бирә минем күңелгә. Белмим күпме туры килер икән, туган илем буйлап Алы юлдан күз алмыйша, моңсуланып тора имәннәр. Үсмер имәннәрне иркәләргә, нәзек килле җилләр килгәннәр. Кояшка таба, таңга таба, таң нурына таба юл ала. Гөлләр арасына үләннәргә, үзәннәргә кереп югала. Әгәр сездә айрап йөрәкларга, алып китә калса юлларым, майын шаулавында ишетерсез. Җырларым әгәр сездә айрап йөрәкларга калып китә калса юлларым майын шаулавында ишетерсез туган илнең матур җырлары.
Татарстан радиосы дулкыннарында Ял концерты.
Уракшы кыз, Нәкыйсән бәт шигыры Хабибулла Ибраһимов кие, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле башкара, солист Шамил Әхмәтҗанов.
Нурларымнан нура
Айгыл хайры жырлый, күңілі ялый дегіз. Гүлшат Зайнашевы шигыры, Зейнур Ғибадуллин музыксы. Кемнәргә яр кемнәр? Зифан Агаева иҗат иткән әлеге җырны Фән Вәлиәхмәтов башкаруында тапшырабыз. Чакыра. Нажар Нәҗми шигырен Рим Хәсәнов иҗат иткән әлеге җыр яз ансамбле башкаруында яңгырый.
Yeah.
Татарстан радиосы дулкындарында ял концерты.
Музыкаль программабызны Мөлдіреме шатлық деген жер белән Алина һәм Азат Кәримовлар дуэты дәвам иттерә. Роберт Әхмәтҗанов шигыре, Айдар Фәйзрахманов музыкасы.
Тереме шатлык булсын йөрәге.
Ял концертыбызны «Өмет йылдызы» деген жер біле тәмамлыйбыз. Ринат Харис шиғыры, Эльмир Низамов музыксы, Эльмира Калимулина жырлый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, ял концертыбыз шушының белән тәмам. Аны эфир өчен Раил Садрый әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Ялларыгыз файдалы һәм күңелле үтсен. Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.